طيب، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Bapak dan ibu-ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk mempelajari biografi dari para sahabat yang telah menemani perjuangan dakwah dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah di pertemuan kali ini, biografi sahabat yang akan kita angkat adalah sahabat yang sangat masyhur. Nama beliau seringkali disebutkan ya oleh kaum muslimin, ya hadis-hadis yang beliau riwayatkan menjadi usul atau pokok-pokok agama kita. Beliau adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak lama interaksi beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila dibandingkan dengan para sahabat yang lain, namun dalam waktu yang demikian ringkas ya, dan kesungguhan beliau tentunya karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berhasil menghimpun banyak sekali hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seorang yang interaksinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 4 atau 5 tahun tapi bisa menghimpun banyak sekali hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga sering sekali nama beliau disebutkan dalam pembacaan-pembacaan hadis? Ya, ini yang akan kita kaji insya Allah. Baik, beliau memang dikenal dengan panggilan Abu Hurairah. Nah, sekarang Abu Hurairah ini adalah julukan beliau yang secara letterlux itu artinya Bapak Kucing atau seorang yang selalu bersama dengan kucing. Nah, sebenarnya siapa nama asli dari Abu Hurairah? Tidak ada kesepakatan di antara para ulama tentang siapa nama asli beliau. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ukhtulifa fi ismihi ala aqwalin jammah. Ya, banyak sekali silang pendapat tentang siapa nama asli beliau. Arjahuha Abdurrahman bin Sakhr. Yang paling kuat, wallahu ta'ala alam, menurut Al-Imam Adz-Dzahabi adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Wa yuqalu kana fil jahiliyah ismuhu Abdus Syams. Ya, Abul Aswad. Dan dahulu di masa jahiliyah nama beliau adalah Abdus Syams, hamba dari matahari. Abdus Syams artinya hamba dari matahari. Kunyahnya dulu adalah Abul Aswad, ya, sebelum dikenal dengan nama Abu Hurairah. Baik. Jadi ini pun tidak ada kesepakatan di antara para ulama ya, ini hanya pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi ya dan ulama-ulama yang lain bahwa nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, kira-kira ada 40 nama ya, 40 pendapat di kalangan para ulama tentang nama aslinya Abu Hurairah. Subhanallah ya, sampai terjadi 40 silang pendapat, 40 nama ya alternatif nama bagi Abu Hurairah, namun yang paling kuat di tengah-tengah para ulama ahli hadis adalah Abdurrahman bin Sakhr. Yang dulu sebelum dia masuk Islam, ya dia dikenal dengan Abdus Syams, Abul Aswad Abdus Syams. Ini nama beliau sebelum masuk Islam. Dan nama Abdus Syams tentunya tidak diperbolehkan ya hamba, ya penghambaan itu hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba matahari ya ini tidak boleh, maka beliau pun mengganti namanya ya menurut pendapat para ulama diganti menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Makanya kita dulu ketika belajar Sahih Al Bukhari atau Sahih Muslim di Darul Hadis di Darul Hadis ketika Syekh itu bertanya Masmul Abi Hurairah ya, Masmu Abi Hurairah, siapa namanya Abu Hurairah? Kalau ada yang menjawab Abdurrahman bin Sakhr, itu masih disalahkan kita. Ya. Jadi kalau ada yang menjawab Abdurrahman bin Sakhr wa Syekh, itu masih disalahkan oleh guru-guru kita. Jadi menjawab nama Abu Hurairah itu harus detail. Ukhtulifa fismihi wal arjahu ya Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ini dibenarkan. Ya, namanya diperselisihkan, tapi yang paling kuat namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi harus detail. Kalau hanya mengatakan ismuhu Abdurrahman bin Sakhr, ini masih disalahkan kita waktu di Yaman. Jadi harus detail ya, ukhtulifa fismihi wal arjah Abdurrahman bin Sakhr, sebagaimana redaksinya Adz-Dzahabi. Ya, dipersisikan nama asli beliau, namun yang paling kuat adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Kemudian beliau memiliki seorang ibu ya, seorang ibu yang pada akhirnya masuk Islam, dan nanti juga kita akan bacakan kisah masuk Islamnya sang ibu. Yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani wa ummuhu radhiyallahu anha, ya, ibunya adalah seorang sahabiah juga. Karena dia masuk Islam dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama ibunya adalah Maimunah bintu Sabih. Maimunah bintu Sabih. Ini nama ibu dari Abu Hurairah yang di kemudian hari juga masuk masuk Islam. Baik, jadi ini ya nama aslinya Abu Hurairah ya dipersisikan oleh para ulama, namun yang paling kuat adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, sekarang kenapa beliau diberi julukan Abu Hurairah ya, diberi julukan Abu Hurairah? Ya, Hurairah itu artinya kucing kecil, ya, kucing kecil. Dan dulu Abu Hurairah ini beliau memiliki seekor kucing yang senantiasa mengiringi beliau kemanapun beliau pergi. Maka beliau pun diberi julukan Abu Hurairah, ya, bapaknya kucing atau orang yang selalu bersama si kucing. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dari Abdullah bin Rafi. Abdullah bin Rafi ini pernah bertanya kepada Abu Hurairah, "Kenapa kamu kok diberi julukan Abu Hurairah?" Qultu li Abi Hurairah ta ya lima kannauka Abu Hurairah. Kenapa engkau diberi kunyah? Kunyah itu nama panggilan yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Kenapa kunyahmu itu Abu Hurairah? Qala ya amma tafraqu minni ya. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada Abdullah bin Rafi ya, tidakkah engkau takut kepadaku? Ya, tidakkah engkau segan kepadaku? Qultu bala inni la ahabuk. Maka kemudian kata Abdullah bin Rafi, iya sebenarnya saya segan, tapi saya pengen tahu. Ya, tidakkah engkau segan kok bertanya seperti itu kepadaku? Kata Abu Hurairah. Maka kata Abdullah bin Rafi, iya sebenarnya saya segan, tapi saya pengen tahu kenapa kok kemudian diberi kunyah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Qala kuntu ar'a ghanaman li ahli. Ya, kemudian Abu Hurairah cerita sebab musababnya kenapa dia dipanggil sebagai Abu Hurairah. Beliau mengatakan kuntu ar'a ghanaman li ahli. Dulu aku pernah mengembalakan kambing-kambing untuk keluargaku. Fakanat li Hurairatun al Abu biha, ya. Dan dahulu aku memiliki seekor kucing yang aku bermain-main dengannya. Jadi kucing ini selalu bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu saat Abu Hurairah mengembalakan kambing-kambing milik keluarganya. Bahkan nauni biha, maka mereka pun memberikan kunyah, memberikan julukan kepada Abu ya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nah, inilah sebabnya kenapa beliau diberi julukan Abu Hurairah, karena dulu ada seekor kucing kecil yang selalu bermain-main dengan beliau saat beliau mengembalakan kambing-kambing milik keluarganya. Nah, Abu Hurairah ini masuk Islam ya berkat dakwah yang dilakukan oleh sahabat yang mulia At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Disebutkan dalam Tabaqat Al-Kubra oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad bahwa dahulu ada seorang laki-laki dari Bani Daus, suku Daus. Suku Daus ini sebuah suku ya, suku Arab yang tinggal di bagian utara negeri Yaman. Ya. Sampai sekarang masih ada ya suku Daus. Saya dulu pernah kerja di Jeddah, di airport Jeddah tahun 2016, ada salah seorang rekan kerja saya itu Ad-Dausi dia. Masih satu kabilah dengan Abu Hurairah. Ya, orangnya waktu itu tinggi, kurus, rambutnya ikal, orang Arab, ya, Ad-Dausi. Kita sering panggil ya, wah ini cucunya Abu Hurairah nih, kita bilang. Kabilahnya Daus, ya, kabilahnya kabilah Daus. Nah, kembali kepada kisah keislamannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jadi ada seorang laki-laki dari suku Daus ini namanya Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya, dia bertemu dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam kemudian masuk Islam. Ya, masuk Islam lalu dia kembali ke kabilahnya Bani Daus dan mendakwahkan Islam di tengah-tengah kaumnya. Maka kemudian suku Daus pun menerima dakwah tersebut, mereka masuk Islam. Nah, di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah beliau menaklukkan Benteng Khaybar, ya setelah beliau menaklukkan Benteng Khaybar, maka Tufail bin Amr Ad-Daus ini membawa sekitar 70 atau 80 orang dari kabilah Bani Daus untuk bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Ya, jadi inilah awal muasalnya keislamannya Abu Hurairah dan bagaimana beliau kemudian selalu bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masuk Islam karena dakwah yang dibawa oleh At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Kemudian beliau masuk Islam. Lalu kemudian beliau pun tinggal di kota Madinah mengambil ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Baik, disebutkan ini ada kisah yang cukup menarik ya. Ketika beliau ke kota Madinah itu Rasulullah masih di Khaybar. Rasulullah masih di Khaybar. Tapi beliau ikut sholat, ya ikut sholat bersama para sahabat. Saat itu yang ditunjuk jadi imam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya saat beliau meninggalkan kota Madinah adalah sahabat Siba' bin Urtufah. Ya, Siba' bin bukan Urtufah, Urfutah. Siba' bin Urfutah. Ini yang diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam saat Nabi meninggalkan kota Madinah. Nah, disebutkan oleh Abu Hurairah kisahnya dia dia ikut sholat di belakang Siba' bin Urtufah di Urfutah di awal-awal keislamannya. Ya, dari Abu Hurairah beliau mengatakan kharajan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila Khaybar. Faqadimtul Madinata muhajiran. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang keluar dari kota Madinah untuk perang Khaybar, aku malah datang ke kota Madinah dalam keadaan aku berhijrah. Jadi beliau meniatkan hijrah ke kota Madinah setelah keislamannya. Fasolaitu subha khalfa Siba bin Urfutah. Maka kemudian aku pun salat di belakang sahabat Siba bin Urfutah. Qala kana istahlafahu dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Siba sebagai imam pengganti beliau. Faqara'a fi sajadatil ula ya bi surati Maryam wa fil akhirati wailul lil mutaffifin. Maka dia masih ingat ya. Di rakaat yang pertama ini wallahu taala alam ya beliau salatnya salat subuh ya, salat subuh. Maka di rakaat pertama Siba membaca surat Maryam. Kemudian wa fil akhirah di rakaat yang kedua ya Siba' bin Urfutah membaca wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Fakultu, maka coba perhatikan bagaimana Abu Hurairah ya ketika mendengar bacaan surat Al-Mutaffifin karena beliau kan orang Arab ya, beliau orang Arab paham apa yang dibaca ya. Kalau kita kan nggak tahu itu imamnya baca apa, kita nggak paham maknanya ya. Ya, kalau orang Arab dia paham. Oh ini sedang berbicara tentang orang-orang yang curang. Maka fakultu, maka aku berkata dalam hatiku, waidun di abi, ya, waduh celaka ini bapakku. Ya, qala rajulun kana bi ardil azdi illa wa kana lahu ya mikyalan, mikyalu li nafsihi wa akharu yabkhasu bihin nas. Celaka bapakku ya karena tidak ada seorang pun di bumi azad yakni di daerah wilayahnya Abu Hurairah kecuali dia memiliki dua takaran ya dua takaran yang satu takaran untuk dirinya yang satu takaran untuk orang-orang lain jadi dia punya takaran untuk membeli ada takaran untuk menjual kembali ya yang takaran untuk membeli ini sesuai dengan ukuran yang pas. Satu mut ya satu mut. Tapi yang untuk menjual, mereka kurangi. takarannya tadi. Sehingga apa? Ada selisih. Ya, mendapatkan keuntungan yang ilegal ya. Jadi misalnya dia menjual satu mut kurma. Kalau dia beli, dia takar satu mut betul-betul satu mut. Ya. Tapi ketika dia jual, satu mutnya dikurangi. Mungkin cuma 0,9 mut. Ya, jadi dia apa korupsi 10%. Nah, kemudian Abu Hurairah dengar tuh, wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ya. Celaka orang-orang yang curang apabila mereka menimbang untuk diri mereka sendiri, maka mereka menimbang dengan akurat. Tapi ketika menimbang untuk orang lain, dia kurangi timbangannya. Jadi mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Maka Abu Hurairah mengatakan dalam hatinya, wah celaka ini bapakku. Ya, karena dulu tidak ada orang di tempat kami kecuali dia pasti punya dua timbangan. Saat membeli dia punya timbangan sendiri, saat menjual timbangan yang sudah dikurangi yang dipakai. Ya. Maka ini menunjukkan ya kecurangan yang terjadi di masa itu. Ya. Nah, ini min babil faidah ya di dalam tafsir tafsir beliau terhadap Juz Amma ya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu menyebutkan bahwa kecurangan yang dikecam dalam ayat ini bukan hanya kecurangan dalam masalah timbangan ya bukan kecurangan dalam masalah timbangan tapi juga dalam masalah-masalah yang lain misalnya seseorang ketika dia dikontrak untuk bekerja sekian waktu ya kemudian digaji dengan sekian waktu nah maka bisa bisa terjadi kecurangan juga misalnya dari sisi pegawainya dia tetap mendapatkan gaji yang sama tapi dia korupsi waktu kerjanya misalnya dalam kontraknya dia bekerja 8 jam dia cuma kerja 7 jam misalnya yang 1 jam dia berleha-leha misalnya tidak sesuai kontrak maka itu bisa masuk ya bisa masuk ke dalam surat Al-Mutaffifin ya kecaman dari sebagian orang yang kalau dia minta dibayar gajinya dia meminta dibayar gajinya dengan penuh tapi kinerjanya atau kerjanya ya tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak maka itu termasuk mutawif kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala ya maka hati-hati dengan kecurangan ya makanya kata Abu Hurairah wailun li abi celaka bapakku jadi bapaknya juga melakukan kecurangan karena punya dua timbangan timbangan untuk membeli dan timbangan untuk menjual yang berbeda takarannya baik. Kemudian barakallahu fiikum setelah dia masuk Islam ya masuk Islam maka Abu Hurairah menjadi salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah para ulama menyebutkan lamanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersama Nabi itu hanya sekitar 4 tahun. Ya disebutkan oleh Al Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ya sahibtu Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 sinin. Kata Imam Adz-Dzahabi, Abu Hurairah pernah mengatakan ya mengaku sendiri bahwa aku itu berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun berbeda dengan misalnya Abu Bakar Siddiq ya sebelum beliau diangkat jadi nabi pun sudah berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai Nabi meninggal ya puluhan tahun Abu Bakar menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikian juga para sahabat yang masuk Islam di awal-awal ya puluhan tahun mereka menemani Rasulullah. Abu Hurairah cuma 4 tahun. Sahibtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 4 sinin. Beliau sendiri yang mengatakan ya bahwa aku bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekitar 4 tahun. Bahkan Dzahabi mengatakan hada asah amin futuhi Khaybar ilal wafah 4 a'wamin walayalin. Adz-Dzahabi mengatakan inilah pendapat yang paling benar ya bahwa Abu Hurairah cuma berteman bersahabat dengan Nabi selama 4 tahun saja. Karena dari penaklukan Benteng Khaybar sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 4 tahun beberapa hari. Ya, jadi perang Khaybar itu terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah. Muharram tahun ke-7 Hijriah, Nabi itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi Muharram tahun ke-7 ya Muharram tahun ke-8, ya Muharram tahun ke-8, Muharram tahun ke-9, Muharram tahun ke-10, Muharram tahun ke-11. 4 tahun. Jadi sampai pada bulan Muharram tahun ke-11 itu 4 tahun. Kemudian dari Muharram, Shawwal, Rabiul Awal, ya itu 2 bulan, ya sekitar 2 bulan. Jadi kurang lebih 4 tahun, 1 atau 2 bulan, ya lebih 1 atau 2 bulan. Inilah masa apa, Abu Hurairah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, fakta menunjukkan bahwa perang Khaybar, yang menaklukkan Benteng Khaybar itu pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi berarti 4 tahun lebih beberapa pekan. Lebih beberapa pekan, itu lebih pasnya. Ya, 4 tahun lebih beberapa pekan. Itulah masa persahabatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Hurairah. Nah, sekarang pertanyaan banyak orang, kenapa dalam jangka waktu yang 4 tahun, ya 4 tahun lebih beberapa pekan ini, kok Abu Hurairah bisa menjadi seorang sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah? Nah, ini tidak lepas dari kesungguh-sungguhan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk bermulazamah. Bermulazamah itu artinya dia senantiasa ingin bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam secara intensif. Ya. Maka pengetahuan atau ilmu yang didapati oleh seseorang tidak hanya tergantung dari berapa lama dia belajar, tapi juga tergantung dari berapa besar usaha yang dia curahkan untuk mendapatkan ilmu. Ya. Kita lihat saja ya realita yang ada di masyarakat sekarang. Ya. Ada orang yang dia masuk Islam dari kecil, tapi tidak pernah intensif dalam belajar agama. Ya, selama puluhan tahun dia menjadi seorang Muslim, nggak intensif dia belajar agama, nggak pernah belajar tahsin Quran, ya, baca Qurannya masih perlu banyak sekali perbaikan. Kemudian nggak pernah belajar bahasa Arab. Kan kita kan seperti itu, kita di Indonesia ini Muslim ya, Muslim, tapi kan kita nggak belajar bahasa Arab. Jadi kalau baca Quran itu nggak paham itu apa yang kita baca. Makanya ada sedikit kritikan ya. Saya pernah nonton video itu ya. Ketika ada orang Pakistan disuruh baca Quran, ya, kemudian dia disuruh artikan. Coba apa arti yang kau baca? Ya? Kemudian dia katakan, saya nggak tahu. Bagaimana ini kalian bisa membaca sesuatu yang kalian tidak mengerti maknanya? Kalian bisa baca, ya. Bacanya bisa baca, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bisa baca, tapi ketika disuruh mengartikan, nggak paham. Gimana sih? Untuk apa gitu? Kalian belajar buat apa gitu? Cuma belajar baca doang, tapi tidak diiringi dengan usaha untuk memahami apa yang dibaca. Itu PR kita ya. Ya. Nah, berbeda dengan sebagian orang, kita lihat ya orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, orang-orang Eropa sekarang ya baru masuk Islam. Saya dapati banyak di antara mereka begitu masuk Islam, serius belajar Islamnya. Teman-teman saya di Yaman itu mereka mualaf mualaf. Ini orang-orang yang masuk Islam setelah peristiwa WTC. Setelah WTC itu ya tanggal 11 September tahun 2001. Itu kan apa berita tentang Islam itu kan kemana-mana ya, tiap hari kita lihat apa namanya ABC, kemudian CNN, BBC ya, menyebutkan tentang Islam, 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 tapi dengan konotasi yang negatif. Kemudian ternyata apa, ini menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih mendalam bagi orang-orang di Eropa, orang-orang Barat, mereka belajar Islam. Nah, teman-teman saya itu banyak yang masuk Islam karena peristiwa WTC. Ya, akhirnya dia belajar Islam. Nah, ini yang menjadi beda antara kita. Mereka itu setelah mereka masuk Islam, kan logikanya main, akalnya main. Orang-orang Western itu kan, Masya Allah, critical thinking-nya main gitu ya. Sekarang Islam itu based on Quran and Sunnah, ya enggak? Ya, dia Quran dan Sunnah ini disampaikan dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. So, kalau Anda ingin tahu Al-Quran dan Sunnah, Anda harus tahu bahasa Arab. Karena inilah bahasa yang dipergunakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka belajar bahasa Arab dengan intensif. Berangkat ke Mesir, ngambil kelas intensif 2 tahun, sudah bisa bahasa Arab. Setelah itu, setelah mereka tahu sudah punya basic bahasa Arab, mereka pengen tahu, oh, untuk mengekstrak ilmu ya dari kedua sumber ini, Quran dan Sunnah, kita butuh apa? Oh, kita butuh ilmu usul, ya, usul fikih, usul tafsir, kita butuh ilmu hadis, kita butuh ilmu lugah yang semakin mendalam. Maka mereka datang ke Yaman belajar. Nah, itulah kita ketemu sama sama mereka. Ya. Nah, orang ini kalau dibandingkan dengan orang Islam yang sudah menjadi seorang Muslim belasan puluhan tahun, ya, kira-kira mana yang lebih berilmu? Tapi nggak pernah belajar ya dalam catatan orang Islamnya nggak pernah belajar. Tentu yang lebih berilmu adalah orang yang baru masuk Islam kemudian menyibukkan diri dengan belajar agama. Ya, makanya saya ya, teman saya itu ada namanya Pierre, orang Prancis. Kupingnya aja ini bolong-bolong, masih ada bekas bolong-bolong anting-anting, bekas anak nakal, anak punk ya. Tapi udah dia masuk Islam ya, Pierre ini ya, belajar sama kita syarah akidah Tohawiyah ya karya Ibnu Abil Is Al-Hanafi bareng-bareng. Ya, sementara kalau mungkin kalau kita ditanya, ini Bapak-bapak tahu nggak pernah belajar kitab syarah akidah Tohawiyah nggak? Apaan tuh nggak tahu gitu ya. Ini orang mualaf tapi udah belajar akidah, level akidah yang cukup cukup kompleks ya, cukup tinggi. Nah, kenapa kita ceritakan ini? Ini untuk kita bawa ke Abu Hurairah. Jadi wajar sekali kalau Abu Hurairah itu walaupun 4 tahun dia bisa mendapatkan banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena intensif tadi, intensif. Ya, Anda berlama-lama bersama Nabi SAW, tapi biasa-biasa saja. Tentu berbeda dengan orang yang intensif betul mengambil ilmu dari Rasulullah. Apalagi Abu Hurairah bukan hanya ngambil hadis dari Rasulullah, tapi dari para sahabat yang lain. Ya, datang ke sahabat ini, coba dulu Nabi pernah ngajarin apa aja dari yang kamu ingat dihafalkan dari para sahabat yang lain. Sehingga bukan suatu hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat ya. Dalam waktu 4 tahun lebih beberapa pekan, Abu Hurairah bisa mencapai derajat tertinggi dalam periwayatan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi, ya, karena beliau berusia cukup panjang, ya, beliau itu baru meninggal di tahun 60-an Hijriah. Jadi beliau itu otomatis punya banyak murid. Ya, kalau punya banyak murid, maka yang disampaikan pun banyak. Ya, kayak Abu Bakar, dia banyak dapat hadis dari Rasulullah. Tapi 2 tahun setelah Nabi wafat, beliau ikut wafat, gak pernah ketemu dengan generasi seterusnya. Sehingga wajar hadisnya Abu Bakar itu sedikit. Hadisnya Abu Hurairah banyak. Kenapa? Karena beliau masih banyak ketemu dengan generasi-generasi yang masih muda. Ya, generasi tabi'in yang muda-muda. Sehingga banyaklah ilmu yang bisa beliau wariskan. Berbeda dengan Abu Bakar yang wafat 2 tahun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Hurairah bercerita ya, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala innakum taquluna inna Abu Hurairah yukthirul hadis an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taquluna ma balul muhajirin wal ansar la yuhaddithuna an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithi Abi Hurairah. Ya. Jadi sejak zaman dahulu itu sudah ada yang mempermasalahkan Abu Hurairah. Gimana kamu tuh kok bersahabat dengan Nabi itu dalam waktu singkat, tapi kok hadisnya lebih banyak daripada Muhajirin dan Ansor? Ya, maka Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya kalian mengatakan Abu Hurairah ya banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalian mengatakan ya bagaimana dengan Muhajirin dan Ansor? Kenapa mereka tidak meriwayatkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menceritakan kondisi yang terjadi saat itu. Wa inna ikhwati minal muhajirin kana yashghaluhum safqun bil aswaq. Adapun saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin, ini para sahabat muhajirin, orang-orang luar yang berhijrah ke kota Madinah, ya mereka disibukkan dengan pasar-pasar mereka, dengan jual beli di pasar-pasar mereka. Ya. Wa kuntu alzama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala mil'i barani. Adapun aku senantiasa menemani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya sepenuh perutku. Sepenuh perutku. Artinya dalam keadaan kenyang dan lapar ya dia selalu menemani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa ashhadu idza ghabu ya Demikian juga ketika aku tidak bisa menghadiri majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku meminta persaksian dari sahabat yang ikut hadir, ya, atau yang dulu-dulu yang belum beliau dapati, ya, waktu beliau belum masuk Islam, ada banyak peristiwa yang terjadi, ya, beliau meminta kesaksian dari para sahabat, ya, mewawancarai para sahabat apa yang terjadi ketika misalnya perang Badar, karena Abu Hurairah nggak ikut perang Badar, tapi beliau meriwayatkan juga ada hadis yang tentang perang Badar, ya. Pas bahkan bahkan yang lebih jauh daripada itu, ya, Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis tentang bagaimana Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan pertama kali di atas Bukit Shofa. Itu riwayat hadisnya riwayat Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah belum masuk Islam ketika itu. Gak tahu Abu Hurairah masih di mana. Mungkin masih menggembalakan kambing tadi. Kenapa beliau disebut sebagai Abu Hurairah sambil main kucing, ya? Tapi beliau meriwayatkan hadis tentang bagaimana Nabi berdakwah. Dari mana beliau dapatkan itu? Beliau mewawancarai para sahabat. Beliau bertanya kepada para sahabat, dulu bagaimana sih awal dakwahnya Rasulullah? Kemudian para sahabat bercerita, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini direkam oleh Abu Hurairah. Kemudian beliau mengatakan, fa'ashhadu idza ghabu, ya, aku apa, apabila mereka, ya, tidak ada, ya, maka aku menyaksikan apa yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahfadhu idza nasu, maka aku menjadi orang yang paling banyak hafalannya ketika mereka melupakannya. Wa kana yashghalu ikhwati minal ansar amalu amwalihim. Adapun saudara-saudaraku di kalangan ansar, ya, mereka disibukkan dengan harta-harta mereka berupa kebun-kebun mereka. Jadi muhajirin itu sibuk dengan perdagangan mereka, sementara orang-orang ansar, penduduk asli kota Madinah, sibuk dengan kebun-kebun mereka. Wa kuntum ra'an miskinan min masakin suffah, ya, aihina yansaun, ya, dan aku dulu adalah orang yang miskin, tidak punya harta untuk dikelola. Jadi terkadang kefakiran, kekurangan harta pada diri seseorang itu menjadi keberkahan. Kalau Abu Hurairah kaya, dia punya harta yang banyak, mungkin dia akan disibukkan dengan hartanya. Tapi karena beliau itu miskin, ya, karena beliau itu miskin, tidak punya harta untuk dikelola, ya, dan beliau bersabar dengan segala macam kekurangan, ya, kelaparan, maka dia pun bisa mengambil ilmu yang demikian banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga beliau orang yang paling apa paling kuat hafalannya. Dalam sebagian kisah disebutkan, ya, dan sebagian hadis disebutkan bahwa Abu Hurairah ini memiliki sebuah surban. Kemudian beliau sering mengeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang buruknya hafalan beliau. Jadi Abu Hurairah ini mengadu kepada Nabi, ya, banyak hafalan beliau itu yang hilang. Maka kemudian surbannya Abu Hurairah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu Abu Hurairah tidak pernah lupa apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang menjadi sebab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjadi periwayat hadis yang terbanyak dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ya, dalam waktu yang relatif singkat, 4 tahun lebih beberapa pekan, tapi beliau secara intensif duduk bersama Nabi, mengiringi Nabi kemanapun beliau berada, ya, kemudian juga beliau berupaya untuk mengambil ilmu dari para sahabat, ya, bertanya kepada para sahabat tentang apa yang dulu terjadi di masa lampau, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa lampau, apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau coba untuk rekam, dan kemudian ketika para sahabat ini sedang sibuk, ya, dengan dunia mereka, para muhajirin sibuk dengan perdagangan, para ansor sibuk dengan pertanian, maka Nabi Sallallahu apa Abu Hurairah radhiyallahu taalahu berupaya untuk senantiasa berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi logis sekali, ya, logis sekali kalau beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian, ya, Abu Hurairah ini memang hidupnya memprihatinkan, ya. Dalam artian beliau tidak punya rumah waktu itu, ya, di awal-awal kedatangannya ke kota Madinah, beliau tidak punya tempat tinggal. Sehingga beliau tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi. Ya, di bagian belakang Masjid Nabawi. Jadi dahulu ibu-ibu yang bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, Masjid Nabawi itu kan ketika dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau tiba di kota Madinah, masjid itu kiblatnya ke arah utara. Ya, kiblatnya ke arah utara, menghadap Baitul Maqdis. Kemudian pada tahun kedua Hijriah, ya, kiblat itu diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap ke Baitullah Ka'bah di kota Mekah. Nah, waktu itu ketika masjid itu masih menghadap ke arah utara kiblatnya, maka tentu bagian yang diatapi, yang diberikan atap adalah bagian utara. Tempat pengimamannya di utara, maka bagian utara diberi atap. Diberi atap oleh para sahabat. Nah, ketika kiblat berubah ke arah selatan menghadap ke Baitullah Ka'bah, maka bagian selatan yang sebelumnya tidak ada atapnya diberi atap oleh Rasulullah dan para sahabat. Beri atap. Jadi otomatis ada dua area dalam masjid tersebut yang diberi atap. Bagian utara dan bagian selatan. Nah, atap yang sudah dibangun di bagian utara di awal-awal pembangunan masjid ini tidak dirobohkan. Dipertahankan. Jadi ada dua bagian dari masjid yang punya atap. Bagian selatan di arah pengimaman, kemudian bagian utara di arah kiblat yang lama. Nah, bagian utara inilah yang kemudian dijadikan sebagai tempat tinggalnya sahabat Ahlus Suffah. Orang-orang yang hidup dengan prihatin tidak punya tempat tinggal, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala beliau mengatakan kana Ahlus Suffah ya atyafal Islam ya la ahla wala mala. Dahulu Ahlus Suffah ini adalah tamu-tamunya Islam. Ya, di kota Madinah mereka tidak memiliki keluarga. Di kota Madinah mereka juga tidak memiliki harta. Idza atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatun arsala biha ilaihim. Lalu bagaimana mereka bisa survive ketika itu? Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan sedekah, ada yang memberikan sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsala biha ilaihim walam yusib minha syai'an, maka langsung dikirimkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ahlus Suffah, walam yusib minha syai'an, dan Nabi tidak mengambil bagian sama sekali karena beliau enggak diperbolehkan makan harta sedekah. Ya, keluarga Ahlul Bait, Nabi dan Ahlul Baitnya tidak boleh makan harta sedekah. Makanya ada kisahnya Al-Hasan, cucu beliau, itu pernah makan kurma sodakoh, itu suruh muntahkan. Kih-kih, katanya. Ya. Ala tadri bi anna nahnu la na'kul sodakoh. Buang-buang, kata Nabi SAW. Tidakkah engkau sadar bahwa kita, yani Ahlul Bait yang Nabi, dilarang untuk memakan sodakoh. Maka ketika datang sodakoh, ada pemberian sodakoh kepada Nabi, Nabi langsung meneruskannya kepada Ahlus Suffah. Wa idza ja'atu hadiyatun asaba minha ya wa asyrakahum fiha. Adapun kalau beliau diberikan hadiah, maka beliau mengambil bagian dari hadiah tersebut, kemudian beliau pun membagikannya kepada Ahlus Suffah. Jadi Ahlus Suffah ini ya ketika itu mereka bisa kita katakan hidup dengan sedekah dan hadiah yang diberikan oleh Rasulullah SAW, demikian juga oleh kaum muslimin lainnya. Nah, itulah kehidupannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang justru itu dari satu sisi memberikan keuntungan kepada beliau. Beliau nggak tersibukkan ngurus harta karena nggak punya harta. Ya, tinggal beliau belajar. Ya, belajar apa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kekurangan harta, kurangnya fasilitas ini kadang membantu kita dalam belajar. Ya, sekarang ini ya kawan-kawan yang di Yaman ya, masih ada sebagian kawan-kawan yang tinggal di Yaman ya, atau guru-guru kita ya, itu menceritakan tentang para penuntut ilmu yang tidak seperti zaman dahulu kondisinya. Ya, zaman kita masih belajar di Yaman dulu ya, HP yang kita pakai itu masih HP Nokia Center itu ya, yang monokrom. Nah, ini menguntungkan sebenarnya. Kenapa? Karena para pelajar itu tidak disibukkan dengan internet, tidak disibukkan dia dengan apa-apa ya. HP-nya cuma bisa buat SMS-an. Dan kadang dipakai untuk center kalau lampu lampu mati ya, listrik. Kalau diaman itu kan sering mati listriknya. Maka kita memang sengaja beli Nokia yang monokrom, yang ada senternya, yang baterainya bisa tahan berapa hari itu, untuk jadi center. Kita belajar di bawah center Nokia itu. Nah, sekarang tuh adik-adik yang baru, mereka udah pakai gadget, mereka pakai iPad, mereka pakai iPhone, ya. Kemudian terhubung dengan internet, banyak distraksi. Banyak distraksi. Sehingga belajarnya pun godaannya semakin banyak. Mulai kan buka YouTube, ya. Kalau dulu kita mau buka internet itu harus ke kota 1 jam dulu, ya. Mau nelpon orang tua itu pakai wartel-wartel itu, wartel. Tahu ya, zaman dulu ya ada wartel. Itu juga karena biayanya tinggi, paling kita 3 bulan sekali telepon orang tua. Sekarang, ya, anaknya belajar di Yaman, bapaknya di Indonesia, bisa video call tiap kali. Gimana, Pak? Lapar nih, Pak. Ya, gimana nih, Pak? Kirim uang, Pak. Kita nggak bisa dulu, ya. Nah, jadi keterbatasan fasilitas itu terkadang membantu orang untuk belajar, ya, untuk belajar dengan lebih efektif tanpa ada distraksi. Abu Hurairah nggak punya harta. Kalau beliau jadi jutawan, mungkin beliau ngurusi perdagangan, ya, mending bisnis aja. Tapi karena beliau orang miskin, nggak punya duit, ya sudah, ya, beliau pun menyibukkan diri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikira kekurangan harta itu kemudian menjadi satu hal yang buruk, ya, justru bisa menjadi satu hal yang baik bagi sebagian orang. Ya, Abu Hurairah karena dia tidak punya harta, hidupnya sangat sederhana, memprihatinkan, bisa lebih fokus belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan beliau bahkan ya saking ekstrimnya kelaparan yang beliau alami, beliau pernah dikira sudah kehilangan kewarasan oleh sebagian orang. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Baik. Dari 6, disebutkannya, Kunna inda Abi Hurairah wa alaihi tauban ya mumasyakani min katan ya fatamahwat. Dulu, dulu kami pernah bersama dengan Abu Hurairah ketika itu Abu Hurairah membersihkan ingusnya. Ini punya sabut tangan. Sabut tangannya terbuat dari katun. Katun, jadi dari kapas ya, jadi halus gitu ya. Dia ketika itu punya sapu tangan yang terbuat dari katun, dari kapas, kemudian dipakai untuk membuang ingusnya. Faqala bakhin bakhin, ya, bakhin bakhin Abu Hurairah ta yatamakhatu fil katan, ya. Alangkah beruntungnya ya, bakhin bakhin itu artinya hebat sekali begitu ya, luar biasa, luar biasa. Abu Hurairah sekarang itu membersihkan ingusnya pakai kain kain katun. Pakai sabut tangan dari apa kain yang terbuat dari kapas yang halus. Laqad ra'aituni wa inni ya. Naam la akhiru fi ma baina mimbari Rasul la akhiru fi ma baina mimbari Rasul sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah maghshiyan ya alayya. Ya. Hebat sekali Abu Hurairah. Sekarang dia hidupnya sudah makmur. Bahkan mengusap ingusnya dengan sapu tangan yang halus yang terbuat dari kapas. Dahulu ya aku pernah tersungkur di antara mimbarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baksyian alaiha dalam keadaan aku hampir pingsan. Fayaji'ul ja'i fayada'u rijlahu ala unuqi wa yura inni majnun. Ya, maka ada orang yang karena aku apa berguling-guling nahan kelaparan ketika itu ada orang yang sampai menahan tubuhku dengan meletakkan kakinya di leherku, ya apa agar Abu Hurairah itu tidak tidak berguling-guling karena apa? Karena kelaparan ditahan dia, lehernya dia ditahan dengan kaki orang tersebut. Wa yura anni majnun, dia melihat bahwa aku adalah orang yang gila. Ya, orang yang hilang kewarasannya karena berguling-guling kelaparan di antara mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa kamarnya Aisyah ya. Subhanallah, ya, prihatin sekali ya sampai berguling-guling kelaparan. Kita sampai sekarang kayaknya nggak pernah ya mengalami hal yang demikian ya, kelaparan sampai guling-guling seperti itu. Qala wa ma bi min junun, dan aku tidaklah gila, ma bi illa ju, tidaklah aku berguling-guling itu kecuali karena aku kelaparan. Ya, karena aku kelaparan, ya. Tapi subhanallah, itulah yang membuat beliau, ya, dengan apa, terbiasa hidup prihatin dengan kelaparan, ya, dia bisa lebih intensif lagi dari apa, memanfaatkan waktunya untuk belajar, ya, memanfaatkan waktunya untuk belajar. Ya. Ini saya pernah dapat faedah dari Syekh Muhammad Said Ruslan, ya. Termasuk awal buku yang saya baca itu buku tentang apa, faktor-faktor penunjang keberhasilan belajar. Yang beliau punya buku tentang itu, kemudian beliau menukilkan bahwa rata-rata para ulama yang ulama-ulama besar, ya, mereka itu nggak suka makan, ya, makannya sedikit. Makannya sedikit, ya. Abu Hurairah makannya sedikit, bahkan nggak makan sama sekali kayak orang gila, ya, sampai kelaparan kayak orang gila. Kenapa? Karena kalau banyak makan, ya, seorang thalibul ilm banyak makan, otomatis dia merasa nyaman, kemudian cepat ngantuk, ya, banyak makan itu membuat cepat mengantuk, ya, kemudian banyak keluar masuk toilet, ya, otomatisnya karena banyak yang masuk, banyak juga yang dikeluarkan, dia akan banyak waktunya yang terbuang-buang karena banyak makan. Makanya thalibul ilm itu makannya sedikit, ya, harusnya makannya sedikit. Dulu waktu kita di Yaman itu dijatah cuma segini nih makannya tuh. Satu dua keping roti segini, dua keping roti segini, jarang sekali ada tambahan, ya. Ya, di sana nggak ada MBG, ya, makanan bergizi gratis, nggak, makanan sederhana gratis, ya, itu ada, ya, cuma dua lembar roti. Jadi memang sengaja dilatih seorang talibul ilm itu untuk tidak makan makan banyak, ya. Ini menunjukkan betapa prihatinnya keadaan Rasulullah, keadaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Tapi karena hidupnya yang prihatin itulah membuat dia bisa lebih fokus untuk mengambil hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ini menunjukkan, ya, fragmen ini menunjukkan bahwa kita itu boleh, ya, menceritakan tentang masa lalu, ya, ketika zaman susah. Kan Abu Hurairah ceritanya pas beliau sudah makmur nih, sampai punya sapu tangan dari katun untuk mengelap ingus beliau, ya. Lalu beliau cerita tentang masa masa lalu. Maka tidak mengapa Anda cerita tentang masa lalu yang penuh keprihatinan, ini min bab tahadduts bin ni'mah. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan apa, nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, maka sebutkanlah. Ya, sekarang alhamdulillah, kata Abu Hurairah, ya, saya bisa mengusap hidung saya dengan apa namanya, kain yang terbuat dari kapas. Dulu saya guling-guling di masjid karena kelaparan. Ya, saya guling-guling di masjid karena kelaparan. Maka tidak mengapa seseorang menceritakan masa prihatinnya sebagai bentuk apa, bersyukurnya dia atas nikmat yang sekarang Allah berikan. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih banyak lagi, ya, cerita tentang Abu Hurairah. Saya kemarin sempat komunikasi sama Bu Admin, ya, Bu Fabiola, mau dibikin berseri atau tidak, karena memang banyak, ya, cerita-cerita Abu Hurairah yang masya Allah, ya, bisa kita ambil sebagai pelajaran. Nah, kita cepat dulu sampai di sini, ya, karena waktunya juga sudah apa, habis, ya, masih banyak lagi yang harus kita ceritakan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Abu Hurairah kepada sang ibu sampai sang ibu mau menerima Islam. Nah, ini juga menarik. Abu Hurairah tuh nggak masuk Islam sendirian, dia berupaya untuk mendakwahi ibunya sampai kemudian ibunya menjadi seorang muslimah. Ini yang mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Adapun untuk pertemuan kali ini kami cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang ingin didiskusikan kami persilahkan. Kami kembalikan ke Pak Roland, silakan Pak.
Ya, Pak Ustaz. Ini ada beberapa, ada dua pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Izin sebentar, Ustaz.
Ya, silakan.
Ini mungkin sudah terlihat, Ustaz.
Iya.
Ya, ini pertanyaan yang pertama nih, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apakah Abu Hurairah mengumpulkan dan menulis hadis-hadis tersebut dalam buku, atau semua itu diingat dan beliau mengajarkannya ke murid-muridnya secara lisan?
Beliau mengingat, ya, menghafal dan mengajarkan kepada murid-muridnya secara lisan. Jadi zaman itu belum ada tradisi menulis ya, menuliskan hadis. Ya, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuliskan hadis. Dikhawatirkan tercampur dengan Al-Quran. Ya, jadi waktu itu belum ada tradisi menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ditransfer melalui hafalan dan disampaikan secara lisan. Ya. Adapun pengumpulan hadis atau penulisan hadis itu mulai muncul setelah Al-Quran itu dibukukan. Setelah ada pembukuan terhadap Al-Quran, tidak dikhawatirkan tercampur lagi dengan mushaf Al-Quran karena Al-Quran yang baku sudah dikumpulkan, barulah ada apa namanya tradisi menulis hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dilakukan oleh para sahabat, ya mereka mentransfer hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ucapan lisan. Wallahu taala alam. Ya, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Dan yang kedua apa, Pak?
Ini ada pertanyaan berkaitan dengan penanggalan nih, Seth. Mungkin ini
Gimana tuh?
agak rewarding ya. Ini kalau yang ditanyakan langsung, apakah di zaman Nabi sudah ada yang menggunakan perhitungan tahun Gregorian yang dipakai bukan Hijriah, atau Hijriah itu sudah mulai populer gak, pada saat itu, Seth? Kalau Hijriah berarti Rasulullah meninggal bukan dengan usia 63, tapi 61 tahun dengan hitungan Gregorian ya, Ustaz.
Ya.
Dan pertanyaan keduanya, di mana makam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ustaz?
Abu Hurairah itu wafat di Madinah, jadi kemungkinan besar makamnya di Baqi, ya, di Baqi, ya. Itu jawaban untuk yang pertanyaan yang kedua, yang beliau meninggal di Madinah, jadi kemungkinan besar makamnya di makam Baqi. Ya. Di zaman Nabi menggunakan ini tahun bulan lah, lunar, lunar year, jadi pakai hitungan tahun bulan yang jumlah harinya itu kurang apa lebih sedikit 10 hari daripada tahun sonar ya, tahun matahari. Kalau kita kan sekarang Gregorian itu pakai tahun matahari 366, 365 hari dalam satu tahun. Kalau tahun lunar yang menggunakan sistem peredaran bulan itu 356 sampai 355, 355 sampai 356 hari. Nah, sebelum adanya kalender Hijriyah, ya tahun lunar inilah yang dipakai dalam dalam sistem Arab sehingga mereka tidak mengenal sistem Gregorian, ya, sistem Masehi yang satu tahunnya 365 itu tidak dikenal di tengah-tengah mereka. Tapi yang dipergunakan adalah tahun yang menggunakan sistem peredaran bulan. Jadi satu hari itu 355 hari. Ada perbedaan 10 hari. Ada perbedaan 10 hari dalam setiap tahunnya, ya. Sehingga setiap 30 tahun itu ada jeda, ada perbedaan satu tahun ya. Makanya di Gregorian Nabi itu 61 tahun, di Hijriyah 63 tahun. Kenapa bisa terjadi perbedaan yang cukup signifikan yaitu 2 tahun? Ya, karena dalam setiap 30 tahun sekali itu beda beda antara Gregorian dan Hijri itu sudah 1 tahun sendiri. Ya, makanya karena Nabi itu wafatnya 60 tahunan, ya, maka 2 kali 1 tahun. Jadi 2 tahun perbedaannya antara Gregorian dan Hijriyah, ya. Tapi yang dijadikan patokan adalah Hijriyah, ya, tahun Hijriyah atau sebelum adanya tahun Hijriyah, ya kita pakai istilah tahun peredaran bulan, ya, lunar year, ya, tahun yang menggunakan peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Wallahu ta'ala alam. Ya.
Ya, kalau Ustaz. Nah, ini
Yeah.
mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu Ustaz dari Mbak Tati. Silahkan di unmute.
Silakan Bu Tati.
Assalamualaikum. Saya tidak mau tanya karena belum selesai ceritanya. Saya hanya ingin tahu
Ya.
antara sedekah dengan hadiah. Karena kalau pikiran saya, kalau saya memberikan memang sedekah tapi berupa hadiah. Jadi
Sedekah belum
Rasulullah hanya
tadi.
menerima sedekah. Bagaimana kalau orang berminyak memberi sedekah itu memang hadiah? Apa
Apa
kriterianya?
bedanya?
Ya.
Iya, sodako itu untuk membantu orang yang kesusahan. Ya, kalau hadiah itu, ya seseorang memberikan itu bukan untuk membantu, tapi untuk menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Ya, jadi tidak tidak dalam bentuk apa bantuan, ini orang lagi butuh kemudian dikasih ya. Kalau misalnya dia lagi butuh ibu kasih, itu namanya sedekah. Ya, adapun hadiah itu diberikan untuk menunjukkan rasa saling cinta. Nabi mengatakan tahadu tahabbu. Ya, salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dan kemudian juga kalau kita mendengar kata sedekah ya dalam hadis itu juga bisa bermakna zakat. Zakat itu juga sedekah. Ya. Nah, kenapa Nabi itu tidak di apa keluarganya itu tidak
Dibolehkan.
diperkenankan makan sedekah? Karena kan sedekah itu salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan harta, ya enggak? Bagian dari harta kita yang kita keluarkan untuk membersihkan harta kita.
Masya
Maka ini tidak layak untuk dimakan oleh keluarga Nabi yang terhormat. Nah, itu penjelasannya para ulama, ya. Kenapa beliau tidak memakan sedekah? Karena sedekah itu ibaratnya apa ya? Harta yang dikeluarkan untuk cleaning, ya, untuk membersihkan harta-harta kita secara keseluruhan. Makanya keluarga Nabi nggak makan harta-harta yang seperti ini. Tapi kalau hadiah, ya itu diberikan untuk mengekspresikan rasa rasa cinta. Maka beliau ambil itu, beliau makan hadiah, tapi tidak memakan sodakoh. Itu perbedaan antara hadiah dan sodakoh. Paham Bu
Ya,
tadi, insya Allah.
alhamdulillah,
Ya.
alhamdulillah,
Jadi
alhamdulillah.
itu juga tergantung dari niat pemberinya ya. Jadi dia ya, ibu tuh memberikan itu sebagai bantuan atau untuk mengekspresikan rasa cinta antara sama mukmin. Ya, kalau memang dia butuh bantuan ibu beri, maka itu sedekah pada hakikatnya. Walaupun ibu bilang ini hadiah ya buat kamu ya, ya. Karena mungkin sebagian orang agak merasa gimana gitu kalau dapat sedekah ya, Pak. Ini sedekah nih ya, dia nggak enak. Ibu bilang, "Enggak, ini hadiah buat kamu." Ya, padahal ya niatnya apa? Sedekah. Maka innamal amalu binniat ya, yang namanya amalan bergantung dengan niatnya. Allah taala alam.
Ya.
Ya, dan perbedaan ini enggak terlalu signifikan, bedanya hanya pada keluarga Nabi. Ya, jadi kalau misalnya ibu beri ke seseorang yang dia bukan keluarga Nabi, dia itu mau diniatkan sedekah atau diniatkan hadiah enggak jadi enggak signifikan perbedaannya. Tapi kalau untuk keluarga Nabi, dia harus takid dulu, dia harus memastikan dulu kalau ada yang memberikan ke dia sebagaimana Nabi ya ketika diberi kurma oleh Salman Al-Farisi, beliau tuh tanya dulu. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Salman tuh beri kurma, kasih kurma kepada Nabi. Nabi tanya dulu, ini hadiah apa sodakoh? Sodakoh wahai Rasulullah, maka Nabi nggak ngambil sama sekali. Nah, maka ini juga disunahkan bagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya anak cucu beliau, ya apabila mereka menerima apa sesuatu dari seseorang, ya dia mengkonfirmasi terlebih dahulu, ini hadiah atau sodakoh. Ya, kalau hadiah maka boleh bagi dia untuk mengkonsumsinya. Kalau itu sodakoh, nggak boleh. Dia harus kasih orang lain. Begitu, Bu. Ya. Silakan, ada lagi yang ingin tanyakan?
Ya, kalau untuk yang masuk cuman itu set tadi yang sudah dibacakan. Tapi mungkin kalau dari saya agak-agak sedikit melenceng nih set. Kalau
Gimana,
yang
Pak?
ini kucing sebagai binatang peliharaan. Kalau dulu itu tadi kan kalau Abu Hurairah memang dia punya apa anak kucing ya, kitten ya sebenarnya itu. Oh, kalau kucing yang kecil ya tadi istilahnya ya, Pak Ustadz ya. Apakah itu kalau misalnya kita melihara kucing itu kucing juga ada yang bilang binatang kesayangan dari Rasul ya. Ustadz, apakah itu benar atau bagaimana? Dan kalau kita memelihara kucing itu dari sisi gimana gitu, apakah kita perlu mencontoh sampai ke situ, atau misalnya kalau kayak saya gitu ada alergi sama bulu kucing itu jadi gimana gitu kalau kalau
Berarti berarti Pak Ronald anti sunnah ini ya, anti sama kucing gitu.
ya
Ada
apakah
alerginya sama bulu kucing gitu.
ya.
Enggak sampai ke situ ya. Saya juga masih mencari itu kalau dikatakan bahwa kucing itu hewan kesayangannya Rasulullah, saya belum mendapatkan apa penjelasan yang gamblang ya tentang apa tentang hal tersebut ya. Wallahu ta'ala alam. Saya nggak bisa memastikan kalau kucing itu hewan kesukaannya Rasulullah SAW ya. Tapi kalau Abu Hurairah punya kucing, itu pun juga di masa jahiliyah ya, ketika beliau masih mengembalakan kambing-kambing milik keluarga beliau. Sehingga saya kira perlu diteliti lagi apakah memelihara kucing itu sunnah. Namun apapun yang dipelihara oleh seseorang selama dia menunaikan hak hewan piaraannya tersebut, memberikannya makan, dia mau pelihara burung atau dia mau pelihara kucing ya, selama dia beri makan, kecuali anjing ya, anjing memang ada dalil-dalilnya yang menunjukkan pahala akan berkurang apabila seseorang itu memelihara anjing kecuali anjing penjaga dan anjing pemburu ya, yang memang ada manfaatnya. Tapi kalau dia pelihara anjing saja, maka banyak mudaratnya ya, bisa berkurang pahalanya, demikian juga malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya ya. Tapi kalau hewan-hewan yang lain selama dia tunaikan haknya, dia beri makan, dia beri minum ya, tidak dia siksa ya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan dia terhadap hewan-hewan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Ya, kalau akhir Ustaz. Jadi ini
Oh, Abu
kajian
Hurairah.
Abu Hurairah ini masih berlanjut ya Ustaz ya, karena masih banyak.
Masih insya Allah kayaknya dibikin 3 seri ini kayaknya. Karena banyak hal yang bisa kita gali dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya.
Ya Ustaz, baik Ustaz. Mungkin untuk kali ini karena tidak ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz, mungkin boleh ditutup untuk yang kajian kali ini.
Ya, Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhwati fillah, rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah ambil ya beberapa fragmen dari kehidupan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil keteladanan tentang bagaimana antusiasnya beliau dalam menuntut ilmu dan bagaimana kesabaran beliau untuk mengambil hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk
Amin,
menyimak
amin.
kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya bisa kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dawah UK ataupun lewat platform RSS Apple maupun Google Podcast. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.